63 gadus vecais Osmans Kavala ieslodzījumā atrodas kopš 2017. Gada, un viņam draud mūža ieslodzījums par mēģinājumiem gāzt konstitucionālo varu. Kopā ar vēl 15 apsūdzētajiem viņš tiek tiesāts arī par vēsturē lielāko demonstrāciju organizēšanu pret pašreizējo valsts prezidentu. Uzņēmējs un vēl 8 personas gan iepriekš tika attaisnoti par 2020. Gada februāra demonstrācijām, taču šī gada sākumā apelācijas tieši šo spriedumu atcēla. Atšķirībā no citiem sabiedrotajiem, Kavala vienīgais atrodas ieslodzījumā, lai arī vairākas Turcijas tiesas un arī Eiropas cilvēktiesību tiesa ir pieprasījušas viņa atbrīvošanu. Atsevišķi komentētāji uzskata, ka visa lieta pret Kavalu ir balstīta uz sazvērestības teoriju par to, ka valsts apvērsuma pret Recep Tayyip Erdoganu rīkoja Amerikas Savienotās valstis.